naiste jutud .
tervitan sind , Anneli Jaanus , täna saates . Me ei ole stuudios kohtunudki , aga me tunneme teineteist juba väga ammu . Ja kui ammu me teineteist tunneme ja mis inimene üldse Anneli Jaanus on , sellest saab raadiokuulaja täna siis teada . Mina olen Anneli Veevo , nii et seega meil on täna stuudios kaks korda Anneli . Nii , aga räägi siis , Anneli , kes sa selline oled ja mis su taust on ?
Tere ka minu poolt , mina olen Anneli ja olen põline hiidlane , isa on hiidlane , ema Tallinnast ja taustast nii palju , et kui ma väiksem olin , siis ema on alati öelnud , et ma kasvasin üles koguduse keskel . Et ma olin juba väike , kui nii-öelda koduosatuses ringi roomasin seal ja siis käisin pühapäevakoolis ja mingi hetk põhikooli ajal ma teadsin küll , et Jumal on olemas ja aga ega ma sellesse väga ei uskunud . Aga gümnaasiumi alguses ma mäletan , üks mu klassiõde tuli mu juurde , ta küsis , et tegelikult ta alustas lausega , et mu ema teab sinu ema . Ja siis me koos kuidagi hakkasime tegema mingeid asju ja meil oli üheks mitte ürituseks , aga koolis esimeseks ülesandeks oli teha tänavaküsitlus ja meie võtsime siis sellise intrigeeriva teema nagu kristlus . Ja ta küsis mu käest ka , et kas ma olen kristlane ja siis ma ise arvasin , et ju ma siis olen , on ju . Tegelikult ilmselt ei olnud , aga see selleks . Ja ma mäletan , kuidas üks naisterahvas meid ma ei tea , kas läbi sõimas , aga ühesõnaga ütles meile väga halvasti . Minus tekkis see tunne , et vau , et kui kristlus tekitab inimestes sellist tunnet , siis ma tahan ka seda . Ja siis sealt natuke aega edasi ma sain kristlaseks ja siis hiljem natuke sain ristitud ja ja seni ajani käin koguduses ja teenin kaasa .
Nagu raadiokuulaja märkas , siis Anneli hakkas kohe tulistama . Kohe ütles ära , et tema on kristlane ja kuidas see asi nagu käis . Aga räägi natukene oma peretausta , et mina tunnen ka sinu ema , kuigi mina ei olnud see , kes tookord sinu juurde tuli , et ma tean seda , et tegelikult nad kolisid Hiiumaale . Ja räägi , kui palju teie peres on lapsi ja kuidas need vanused teil jagunevad ?
Jah , nagu ma ütlesin , mu ema on linnakas ehk Tallinnast ja isa on hiidlane , siis nad kolisid Hiiumaale umbes 2 kuud enne seda , kui mina sündisin . Ja selleks ajaks oli mul juba õde , kes on minust siis aasta ja 8 kuud vanem ja siis mul on veel 2 nooremat venda ehk kokku on meid siis 4 ja siis teised vennad on siis 21 ja 17.
Kuidas su õel ja vendadel on kristlusega läinud , et kas nemad on pidanud ka tegema tänavaküsitlusi ja siis saama nagu pahameele osaliseks või mida nemad nagu asjast arvavad ?
See on üldse kuidagi huvitavalt olnud meile , et alguses oli mu ema ainult üksinda meie peres kristlane ja siis sain mingi hetk mina päästetud ja siis aasta pärast seda , kui mina sain ristitud , siis sai ka mu õde ristitud , et ma ei tea tema lugu täpselt , et kuidas tal see Jumala leidmine oli , aga ka tema teenib koguduses kaasa ja on aktiivne seal . Ja siis vanuselt järgmine , ehk siis see vend , kes on 21 praegu , et siis tema sai aasta peale seda , kui mu õde sai ristitud , et ka et võime öelda , et kogu perega teenime koguduses kaasa .
Alguses , kui teie pere kolis Hiiumaale , siis te elasite vist Viskoosas ja nüüd väga palju aastaid juba Kõpus . Kõpu on selline päris üksildane koht minu vaatevinklist . Muidugi seal on hästi palju selliseid kultuuritegelasi , kes seal elavad ja võib-olla nemad seda niimoodi ei nimetaks või siis just tooksid selle üksilduse seal eelisena välja . Aga kas sul nagu igav ei ole seal olnud , kui sina kui noor inimene nagu nii eraldatud paigas elada ?
Eks natuke ikka on olnud seda üksinduse teemat hästi sellist. Eriti just noh, siin viimastel aastatel, kui see korona teema oli, et siis oli seda üksindustunnet rohkem, aga noh, kuna mul on sõbrad, noh, on mandril, selline nii-öelda netisuhtlus või selline on ikkagi ja noh, mingil määral täitis seda nii-öelda seda üksinduse tühimik suhtlusvajadus see, et noh, me käisime ka siis koguduses või noh, ka koolis olles, et aga ja väljaspool kooli oli see, oli küll üksik ja aga noh, eks sa õppisidki siis nautima neid asju, mis seal oli, et noh, mulle väga meeldib looduses jalutada ja noh, meri on meil seal samas, et vahel ei olegi vaja kedagi, kellega seda nagu koos teha, vaid noh, täitsa vabalt on ka selline hea üksindus nii-öelda.
Sa käisid koolis Laukal?
Ja alguses Laukal, siis hiljem keskkoolis Kärdlas ja siis õppisin ülikoolis loodusturismi siis Tartus.
Aga ma korraks küsiks nende Hiiuma koolide kohta, et Hiiuma tervikuna on ta saar. Aga siin koha peal elades on natuke ikkagi tuntav see, et mõned kohad, noh, loomulikult mõnes kohas elab rohkem inimesi, mõnes vähem ja võibolla inimesed on ka erinevad nagu eri piirkondades. Kui sa mõtled Lauka kooli ja Kärdla kooli peale, kas sa nagu märkasid seal mingeid erinevusi või mingeid, noh, ma ei taha nüüd öelda, et võibolla nagu suhtumistes või hariduse kvaliteedis või milleski, aga noh, midagi, mis sa soovid välja tuua?
Noh, Laukal oli noh, see teema, et kõik teavad sind. Kõik teavad, kes sa oled, kus sa tuled, milline su perekond on ja milline noh, olid su vanavanemad, ühesõnaga, teavad sinust kõike. Hariduse koha pealt me ei tunne, et mul midagi oleks nagu Laukalt puudu jäänud, sest noh, mulle endale meeldis väga õppida. Kärdlas mul oligi see tunne, et noh, nad võtavadki mind kui isikuna, mitte see, et noh, nad ei teagi, kes noh, ma olen ja kust ma tulen. On, ja kuna noh, ma olin Laukalt ainuke, kes läks, noh, tegelikult ei olnud ainuke, aga tolle klassimene, aga me ei, enne ei suhelnud väga ja kui me ka Kärdlas koos koolis käisime, siis me ka väga ei suhelnud. Et seal oli, noh, minu jaoks oli hea see, et saingi nagu alustada nii-öelda puhtalt lehelt, et ei olnud seda nii-öelda esivanemate, noh, kuidas me ütleme siis taaka või seda, et ma tean küll, kes sa oled, on ju selline, et ja no tegelikult kohati, noh, eks see suhtumine on ikkagi erinev. No aga samas Laukal ma tundsin seda, selline kodune oli, et noh, Kärdla, noh, ta on nii palju suurem, et seal seda, noh, otsest, noh, nii-öelda seda head kodutunnet ei tekinud minu jaoks. Kuigi, noh, mulle meeldis Kärdla koolis rohkem käia kui Laukal, aga sellist kodutunnet ei saanud tekida, kuna noh, Laukal lihtsalt on nii palju väiksem kool, et seal oli selline oma olemisel on omad miinused ja omad plussid.
Sa ütlesid, et sa oled ülikoolis õppinud looduskiidiks. Sellel on kindlasti oma mõju nendel kõpumetsades käimisel ja üksildastel jalutuskäikadel, et kui palju on sul looduskiidina tööd olnud?
Kui suures enne, kui ma sellele vastan, sellele on selle õppima minekuga oli õppis huvitav teema, et tegelikult ma ei ole nagu ise kunagi tahtnud seda õppima minna. Et mul oli põhikoolist alates oli unistus minna ajalugu õppima Tartu Ülikooli. Aga kuna noh, mingitel põhjustel ma sinna sisse ei saanud ja noh, ma lihtsalt mõtlesin, vaatasin neid sisseastumis infosüsteemis, vaatasin mingid neid erialasid, et mis põnev tundub, ma lugesin loodusturism nii. Et noh, ta kõlas seda hästi nagu intrigeerivalt ja põnevalt, et oo, seda võiks õppima minna. Ja siis ma kandideerisin sinna, et ma ei arvanud isegi sellest midagi. Aga noh, kui ma sealt ajaloo sealt välja jäin, siis ma olin nagu, äkki see ongi see, mida ma pean hoopis õppima minema. Looduskiidina mul tööd väga ei ole olnud, noh, nii palju kui ma sõprume ja Hiiumaad olen ringi vedanud. Kuna ma suvel töötan Mihkli Talu muusiumis, noh, siis see on ka ikkagi selline noh, loodus ja kultuur nagu kokku kombineeritult. Et nii palju on, kui ma seal neid kiidituure olen teinud, aga noh, eraldi niimoodi ei ole.
Naiste jutud.
Sa oled olnud väga kaua aastaid usklik. Kui palju neid aastaid siis nüüd on?
No ma ise arvestan, et see oli 2013 sügis umbes 9 aastat.
See on päris pikk staaž juba, et selles mõttes ma arvan, et küllab sa ise endalegi juba jõuad või julged öelda, et sa tunned Jumalat.
No tahaks öelda, aga ikka vastad, et noh, et, oh, et seda nurka ma jumalastel ei teadnud ja seda ei teadnud ja seda ei teadnud, et selles suhtes, et noh, ma tean küll nagu neid põhiväärtusi, aga ikka on igapäevaselt õpid tundma, kes see jumal tegelikult on.
Absoluutselt, muidugi. Kui palju sa piiblit loed?
Kahjuks pean tõdema, et mitte piisavalt tihti. Et noh, me küll kodugruppides loeme piiblit, et sageli on nädalaid, kus see ongi mu ainuke kord, kui ma piiblit loen. Kuigi noh, eks aegelt päevasõna loen ja kui mingi koht tuleb kuidagi südamesse, siis ka. Aga üldiselt kahjuks on ta väga väheks jäänud praegu.
Aga kui sa piiblit loed, kuidas piibel sulle tundub, kas seda on nagu lihtne lugeda, kas sa saad aru, millest seal juttu on, no me räägime praegu võibolla eelkõige uues testamendis, sest vanas testamendis on küllalt palju sellist teksti, mida on nagu raske mõista.
Jaa, no, kuna mulle ajalugu väga meeldib, siis mulle väga meeldib piiblit lugeda tegelikult ja noh, need tunduvad küll igavad need, noh, nii-öelda need imekirjad, aga noh, eks ka sellel on oma võlu. Mingid kohad on rasked, aga mingid kohti on nagu hästi lihtne mõista.
Rääkides nendest nimekirjadest, sa ütlesid nii toredalt, siis jah, ma olen ka, nagu varem ma olen nagu mõelnud ka, et huvitav küll, et milleks nad seal peavad üldse olema ja kes neid üldse loeb. Ja üllatus, et läks umbes 20 aastat mööda ja siis ma hakkasin lugema neid nagu sisuliselt ikkagi, et mitte lihtsalt, et sellele sündis see ja mis siis juhtus, aga siis äkki tekis nagu huvi, et aha, et sellele sündis see ja sellele sündis see.
Ja.
Et nagu see kuidagi see vaatenurk nagu muutus ja tõepoolest läks huvitavaks. Nii et tuleb välja, et ikka tõesti vist ikka iga asi on oma koha peal.
Mm-hmm. Ja noh, mulle väga meeldib ka igasuguseid nimede tähendusi otsida. Et siis on ka aegalt on need hästi põnevad, et kui nagu et nende nimede tähendust uurida ja teada, et tegelikult see läheb nagu kõik loogilises ja õige, tulebki lõpuks see nii-öelda mitte õige vastus, aga noh, ta ongi nagu rissõna, et ta tulebki nagu loogilise järjestusena sealt välja, et noh, ka need tähendused annavad edasi, et siis kuidagi hoopis teistmoodi hakkad lugema.
Sa oled päästnud mind. Su nimi nii aule.
Ma lugesin hiljuti ühte sinu postitust Facebookis. See väga puudutas mind ja ma arvan, et see postitus oli sul mingi paar kuud tagasi, kus sa rääkisid enese hinnangust ja sellega seonduvast. Ja siis ma mõtlesingi, et tegelikult ma tahaks sinuga saadet teha. Et kui sa nagu oleksid nõus rääkima sellest, kuidas on läinud sinu teekond siis koos Jumalaga selles mõttes, et kuidas sa oled mõistnud, kuidas Jumal sind nagu näeb või kuidas Jumal sind aktsepteerib. Et selle loo taustaks nii palju, et inimestel tegelikult on väga raske ennast aksepteerida. Ja see sinu näide, mis sa seal tookord Facebookis kirjutasid, see ei ole tegelikult üldse nagu ainulaadne. Et lihtsalt väga paljud ei räägi sellest avalikult, et neil on raske ise ennast aksepteerida või et nad ei tule ise endaga toime, lihtsalt sellisena nagu nad on. Ja võibolla on põhjus ka selles, et näiteks keegi on midagi öelnud või on põhjus selles, et on mingisugused ühiskondlikud standardid, mida me näiteks meedias loeme ja arvame, et noh, nii peabki olema, aga päris elu on tegelikult teine. Ma ei tea, kui sa oled nõus nagu rääkima natukene sellest postitusest või sellest, et kuidas sina nagu isendaga toime tuled.
Mm-hmm. Et see postitus, noh, ma arvan, me räägime samast postitusest, on see, et ma sattusin kuulamata laulu tegelikult YouTubeist. Täiesti nagu mitte kristlik esitaja, aga see, ta räägib ka just sellest, et nagu miks noortele sisendatakse seda, et sa pead olema selline, et sa pead olema, sul peavad olema sellised jalad, sul peavad olema sellised rinnad, sul peab olema lame kõht, mis iganes on ju kõik veel on ju. Ja kui sa selline ei ole, siis noh, sa nagu ei kuuluks sellesse maailma või noh, siin nagu jäätaksegi välja sellest juba. See laul elas edasi ja siis ma enda isiklikus elus tuli ka üks selline olukord, kus ma tundsin ühe, noh, ütleme siis meesterahva suhtes tundeid. Ma küsisin talt, et kas ta näeb mind, kui nagu meil võiks mingit teemat tulevikus olla. Sa on muidu mu hea sõber. Aga sealt tuli vastus, mida mina ei oleks osanud oodata. Ja siis ta ütles mulle, et ilmselt meil ei saaks mitte midagi olla kunagi sellepärast, et sa näed selline välja. No ta küll ei öelnud otse välja, et ma kogukam olen, aga ma tean, mida ta mõtles. Sest ma, no, ma kohati tean, mis tüüpi naised talle meeldivad on ju. Et, ja sealt siis see kuidagi see protsess nagu läks edasi. Sest noh, mul on terve elu ma olen võidelnud igasuguste enesinnangu probleemidega, et noh, juba kooli ajal ka kuidagi ma olin ikkagi suurem kui teised ja siis see jäi ikka kellelegi, et küll mind võrreldi sookolliga ja kellega veel on ju, et ja noh, eks see on selline hästi raske protsess olnud, eks ta jätkuvalt on ka noh, kestab veel edasi, aga noh, kui ma Jumalat tundma õppisin, ma taipasin, et tegelikult tema armastab mind sellise nagu ma olen ju. Miks ma ennast ei suuda siis armastada nii nagu tema mind armastab? Eks ma võitlen selle kõike veel, et noh, näha ennast nagu väärtuslikuna ja armastatuna. Ja õnneks on Jumal mulle kinkinud hästi palju sõpru ja inimesi mu kõrvale, kes ka ütlevad mulle sellised asju, komplimente ja see, et ma olen seda väärt ja, no, ja julgustavad mind. Et ma selle eest olen hästi tänulik ja koos Jumalaga käies on noh, kraave tuleb ikka ette. Ja võibolla see ongi nagu elukestev protsess, et sellised saadki tugevamaks Jumalas ja siis saadki selle läbi ka kindlust endas. Et see, mida mina olen sellel teemal mõelnud.
Ma ütlen siia vahele raadiokuulajale seda, et kui sina veel Annelit ei tunne, siis tea, et tegelikult on väga särav naine. Ja ma arvan, et ta on selline inimene, kellel on väga suur tutvusringkond, sest ta meeldib inimestele. Ja see, mis tema nagu praegu siit nagu välja tõi, tema rääkis sellisest omapoolsest vaatest ja oma kokemustest. Tihti lugu ju tegelikult ongi niimoodi, et me ise ennast näeme, noh, oma silmadega, eks ole, me tunneme, me arvame, et me tunneme ise ennast, kuigi tegelikult ega me ju ei tunne, aga noh, meil on see arvamus olemas. Ja siis meil on mingisugune ettekujutus ise endast olemas, sest keegi on arvanud, et meie oleme võt sellised, ja on mingisuguseid kriitikanooli on võibolla öelnud ja võibolla ka otse ja kurvad on muidugi need juhtumid, nagu Anneli siin ka praegu rääkis. Aga teine pool on see, et kuidas inimesed näevad meid. Ja Anneli on nüüd küll selline, et kes on selline särav ja selline säde inimene, nagu öeldakse, et kui tema võtab asja ette, noh, sa ei saa temast mööda vaadata, ta on nii hea suhtleja, ta on nii ilus, ta on nii tore ja ma üldse ei hakka küsima, Anneli, kui palju sul Facebookis sõpru on. Et sa võid mulle pärast öelda seda, võibolla see pole praegu oluline. Aga jah, et Anneli on selline, kellel on hästi suur tutvusringkond. Sa ütlesid seda, et tõenäoliselt see on selline elukestev protsess ja mina võin öelda nii palju, noh, eks mina olen ka selle sama teemaga, nagu selle enesehinnangu teemaga, ma olen ikka ka elus tegelema pidanud ja ma tean inimesi ümber ringi, kes ka jätkuvalt tegelevad sellega. Aga ma olen näinud või minu kogemus on see, et mida rohkem nagu piiblit lugeda, mida rohkem sa loed neid lugusid sealt ja mida rohkem või ütleme nende lugude kaudu õpid ju rohkem Jumalat tundma, siis seda tervemaks või seda kindlamaks muutub su selline enesehinnang. Et võib ju mõelda küll, et noh, mis mõttes, et ma loen neid lugusid, et kuidas see minusse puutub, et kuidas see minu enesehinnangusse puutub. Aga seal on ka tegelikult selline saladus, et ega kõik ei peagi nagu üks ühele sina aru saama, et kuidas need asjad toimivad, vaid see saladus ongi selles, et sa õpid nende lugude kaudu tundma Jumala olemust. Ja äkki ühel hetkel sa saad aru, et oi, aga tegelikult minust mõtleb ka samamoodi. Need standardid, mis on inimestel, mis inimesed ütlevad, sa pead olema selline, 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 kuidas sa nii teed, kuidas sa üldse mõtled niimoodi, kuidas sa üldse nii loll oled, et ole, noh, tegelikult öeldakse ka osadele, siis kui sa õpid Jumalat tundma, siis sa näed, et Jumala standardid on teised. Mm. Et kui näiteks mõni ütleb, et usklik ei tohi, noh, maailma inimesed, ma olen kuulnud vahel, ütlevad, et usklikud on sellised, 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 et oi, kuidas sa niimoodi mõtled. Usklikud niimoodi küll ei tohiks mõelda. Maailm paneb nagu ka mingisugused raamid, mis nende meelest, kuidas see asi peab nagu käima. Aga see ei ole Jumala meel üldse. Et Jumal näeb asju hoopis teistmoodi. Et näiteks mingi isiksuse omadus, kui inimene ütleb, kellelegi ütleb, et kuule, sa ei tohi küll siin nii julga olla või nagu agressiivne, et kui teine inimene tajub kedagi agressiivsena, siis Jumal ei pruugi seda üldse niimoodi näha. Tema näeb hoopis, et see inimene on julge ja teda ma saan saata võitlus väljale. Ega Jumalal ei ole tossikesi vaja. Jumalal on vaja selliseid julgeid ja hakkajaid inimesi, kes ütlevad, et saada mind, et ma ei taha kodus vedeleda. Et saada mind välja, aga no keda sa saadad välja, kui inimene ütleb, et mis nüüd mina?
Ja eks see on jah, see mõte, millega ma olen ka ise mõelnud, aga noh, just, et Jumal on vaja neid sõdureid, mitte see, et noh, ma võin kodus olla ja noh, ka tõepoolest noh, piiblit lugeda ja palvetada on ju, aga noh, kui ma nagu lihtsalt istungi kodus ja mitte midagi muud ei tee peale selle, kindlasti noh, palvetest on kasu ja piibli lugemisest on kasu, aga noh, ma olen alati olnud sellisel arvamisel, et noh, et ongi nagu piiblis on kirjas, et uskilma tegud, et ta on surnud. Ma võin küll uskuda kodus oma ette, on ju, aga ma tahaks öelda, et see ei ole nagu päris. Noh, samas on ka see teine pool, et kui sa võibolla teed nagu liiga palju, panustad kesti palju, noh, need võivad kõik head asjad olla, noh, mis iganes kodugrupp teenistus on ju, piibligrupp, teed kõike. Et ja aga su enda usu elu võib kõrval, et noh, siis sellest ju ka tegelikult abi ei ole, et noh, eks peabki seal leidma selle õige kuldse kesktee, kus on nagu kõike piisavalt.
Aga kuidas sa siis defineeriksid seda, mis sa isegi praegu ütlesid, et usk ilma tegudeta on surnud? Kuidas sina mõistad seda?
Ma näen seda, et noh, kui me ei panusta, nagu öeldakse, et meie kõige kallim vara on aeg tegelikult, et kui me oma aega noh, edame nii-öelda mõtetult, et noh, me ei teegi mitte midagi. Sa ei saa ka ju mingit kasu tuua Jumala riigile. Me ju ei ehita seda üles lihtsalt sellest, kui me kodus istume. Et tegelikult kohati, kui on ka need rasked hetked mu enda usuelus olnud, siis ma olen näinud, et noh, et kui ma ka saan nagu kaasa panustada, ma tahaks öelda, et see hoiab mind vee peal. Et isegi kui sa tunned ise ennast nii madala ja nõrgana, et siis ka see, et kui sa juba panustad, juba noh, natukenegi annad, see ei pea ju palju olema, et koguduse sukse lahti, tõstad toole, on ju, mida iganes, et kui sa juba noh, midagi sellist teed, et siis Jumal ju näeb tegelikult su südant ja teab mida sa igatsed ja noh, et noh, ka sellel viisil ta saab sinu nii tegelikult ju jõuda.
Naiste jutud.
Kui sa oled madal seisus, niimoodi emotsionaalselt, mis moodi sina nagu käitud? Kas sa helistad kellelegi või kas sa lähed palvesse? Või selles mõttes, et kas sa räägid Jumalaga, et sa võid ka jalutama minna, eks ole?
Ja noh, üldiselt on see, et mina olen hästi hästi selline kinnine inimene. Et kui mul on üldiselt raske, siis mul on väga raske kellelegi hakata jagama enda elust. Aastaid siin oli see, et noh, kus ma ei rääkinudki kellelegi teisele peale Jumala nendest asjadest. Aga noh, ma olen avastanud, et sõbrad nagu päriselt tahavad teada, kuidas mul läheb. Et noh, ei ole see, et noh, mina istun ja kuulan, kuidas neil halvasti on ainu. Või noh, hästi ja... Nemad tahavad ka kuulda, et noh, kui minul ongi halvasti, et noh, miks sa siis ei jaga, ainu. Aga jah, mulle väga meeldib nii-öelda Jumalaga jalutuskäikudele minna ja kõiki probleeme ja asju lahendada. See ei peagi olema see, et sul on mingi madal seis, vaid lihtsalt sul on vaja midagi nagu välja rääkida, välja öelda, sest noh, ei saa enam enda sees kuidagi hoida seda.
Võibolla sul on ka mõned head näited, kuidas Jumal on võibolla rääkinud sinuga või vastanud sulle või sa oled palvetanud ja sa oled saanud palve vastuseid?
Üks iljutisi palve vastuseid, noh, nüüd juba on sellest võibolla aasta möödas on, aga ma hästi pikalt igatsesin, et mul oleks meie kandist keegi sõbranna, noh, kristliku taustaga soovitavalt on, kellega ma võiks nagu lähemalt suhelda päriselt kokku saada. Mingi, et ma palvetasin sellest pikemalt ja sügavamalt ja umbes aastake tagasi siis astus meie koguduse ukses sisse üks noor ema ja siis ma olen näinud, kuidas tutvusest on edasi arenen sõprus ja kuidas on väga lähedaseks sõpruseks saanud, et see on just see minu, mitte küll kõige hiljutisem palve vastus, aga see on see, mille eest ma olen nagu ülimalt tänulik Jumalale.
Tuleme korraks selle Facebooki postituse juurde veel tagasi, et sa ütlesid, et sa oled enda meelest hästi kinnine. Noh, mina ütleks, et minu meelest sa oled päris aatud. No see on jälle see, kuidas keegi näeb. Ja kui ma seda postitust lugesin, siis ma mõtlesin küll, et sa oled ikka väga tubli ja väga julge. Kui palju sellist tagasisidet või reageeringut sa selle postituse peale tookord said?
Ma enam nüüd täpselt ei mäleta palju, aga ma mäletan, et seal oli küllaltki palju seda reageeringut ka noh. Just noh, minu nii-öelda ametikooli kursuse kaaslaste poolt ja sõprade poolt. Meie armastame siin sellisena nagu sa oled, et sa ei pea nagu muutuma. Aga noh, ma kohati tunnen, et noh, miks ma arvan, et ma olen kinnine, on see, et mul on raske inimestele näost näkku jagada mingid, ongi kui on mingid keerulised teemad või ma tean, et ma tahaksin rääkida nendest asjadest, aga ma ei tea, kas asi on julguses või milles see asi on. Lihtsalt ei tule need sõnad välja, et noh, minu jaoks on palju lihtsam nagu kirjalikul viisil väljendada enda valuseid tundeid ja asju või noh, probleeme, millega ma võitlen. Üks sõbranna ütles ka selle peale, et mina küll ei oleks julgenud sellist postitust Facebooki teha. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et noh, aga miks mina siis tegin? Järelikult oli seda vaja. Ma tundsin, et noh, ma kuidagi tahan seda jagada teistele. Ka noh, nendele sõpradele, noh, nende 500 seas ma ei sõhtle nendega kõigiga igapäevaselt. Et noh, ma tahan reaalselt näha, et sellel oleks mõju, et noh, et ka nemad enda suhtes võiksid ka nagu, noh, kas või vaadata enda sisse ja mõelda, et noh, mida nemad siis enda kohta arvavad.
Sa ütlesid, et sul on lihtsam kirjutada kui rääkida. Kas sa pead ka päevikut?
Oli aega, kus ma kirjutasin rohkem või noh, see oli rohkem nagu märkmiku vormis. Näiteks kui on mingi ala, noh, ütleme siis teenistus või kodugrupp või noh, või mul on olnud mingi unenägu, mis on kõnetanud, et siis nüüd ma nagu kirjutan küll üles sinna, et mul on neid juba noh, mitme aasta jagu, et ma aegelt sirvin neid, aga noh, sellist igapäevaselt praegusel hetkel ei ole, et on aega, kus on olnud, tunnenki, et noh, ma pean igapäevaselt kirjutama või noh, juhtub mingid häid või noh, või ka halbu asju, et siis ma tunnen, et noh, ma pean need nüüd paperile panema.
Jah, ega inimesed ongi ju erinevad, et mõni on tõesti selline, kes läheb ja jutustab hästi palju kaaslastele ära kõik oma mured ja asjad ja tegelikult teist aitab see, kui ta kirjutab, kas siis arvutisse või käsitsi kirjutabki oma muredest, et tal ei olegi vaja nagu seda päriselt, nagu seda teist inimest vastu. See ongi selline tarkus, mida minu mõelest ka tuleb eluaeg õppida, et kellele sa lähed üldse rääkima. Võibolla meil igal ühel on ka sellised kokemusi, kus keegi ongi tulnud ja kohe kallabki sind oma muredega üle ja võibolla koht on vale ja situatsioon on vale ja siis sa mõtled, et sa ei oska nagu midagi teha temaga, et mis sa temaga peale hakkad.
Ja eks neid hetki ja, on olnud, et noh, mõni sõprus on ka selline, kus ongi see, tema jagab välja, et see sõprus ongi seda tüüpi, kus mina on nii palju ei jaga või noh, ma ei ütle, et ma ei usalda teda üldse või ma ei hooli või ma ei armasta teda, aga noh, lihtsalt mõni sõprus ma näengi, et ongi nagu, kus on nagu tasakaal võibolla on paigast ära, aga noh, minu jaoks on see okei ja tema jaoks on see okei. Mulle tegelikult meeldib nagu näost näku rääkida ka inimestega. Aga jah, ma tunnen, et jah, see kirjalik kontakt on lihtsam. Ma mäletan, ma rääkisin ühe oma sõbrannaga ka sellest. Siis ta ütles, et jah, et noh, see on väga armas, et sa kirjutad. Aga jah, et see kiri on nagu, sul on pilt, aga sul ei ole heli. Et sa ei tea, mis tundeid see inimene nagu, või noh, mis tunnetega ta seda kirjutab. Ja see on hästi palju mind nagu mõjutanud või noh, mind mõtlema pannud, et võibolla ollaks aega nagu näost näku ennast avada teistele inimestele.
Vastu lõpmata, mind üha saa, sul räägin, siis ma, mul kuulud sa sinne liietama.
Kas sa oled vahel tundnud ka seda näiteks, et kui sa kellelegi oma asjadest räägid, et ta vastab sulle nagu valesti või see ei aita sind või Või kas sa üldse nagu tahad, et see teine inimene sulle mingit tagasisidet annaks vestluse peale või mida sa nagu ootad, et kui sa nagu saad rääkida teisele oma muredest?
Mõnes olukorras ma tahaks, kus ta ütlekski midagi või noh, mind nii-öelda peegeldaks, et noh, mida tema näiteks teeks. Aga üldiselt ma olen aru saanud, et ma tahaks lihtsalt, et keegi kuulaks, et ei oleks mingeid segavaid faktoreid kõrval. Mäletan, ma üks aeg tagasi siin hakkasin sõbrannale jagama ka ühte väga valusat teemat ja siis tal, ei mäleta, mis tal seal vahele tuli, kas telefoni kõne või midagi taolist ja ma tundsin, kuidas see, ma ei taha nagu enam jagada. Ma tunnen, et noh, et ma ei saa nagu tema täieliku tähelepanu endale enam, kuigi noh, ma nagu tahaks seda. See oli väga jah, kuidagi selline raske ja valus hetk jaoks. Aga noh, selles suhtes ma jagasin talle küll, aga noh, mitte enam... nii sügavalt, kui ma oleks võibolla alguses tahtunud, kui me seda vestlust alustasime.
Kas sa oled kogenud ka sellist asja, et sinu usaldust on kuritarvitatud? Ehk siis, et sa oled nagu jaganud kellelegi oma elust ja sa oled eeldanud või isegi võibolla öelnud, et ma loodan, et see jääb meie vahele see jutt ja pärast ikkagi kuskilt tuleb nagu välja, et kuskil on ikkagi keegi midagi rääkinud.
Ma arvan, et kui ka neid hetki on olnud, siis need on jäänud sinna kuskile sinna lapsepõlve aegadesse, et selline lapsepõlve põhikooli. Praegu sel hetkel, või noh, kui mõelda näiteks lähi 5 aastat, siis ma küll ei mäleta, et sellised hetki oleks olnud.
Mis sina arvad, kas kogudustes peaksid olema sellised ametikohad või nii-öelda ametiisikud või ütleme sellised inimesed, et kes kuulutaksid välja, et võt, minu juurde saaks tulla oma muredega, et ma aitan leida lahendusi?
No eks, noh, hingehoidja ju mingil määral ju teidab ka seda rolli, et kõik, noh, kellega ma suhtlen, siis ma olen ka neile nagu öelnud, et kui sul ei ole nagu kedagi teist, siis ma olen alati valmis sind kuulama. Mu tutvusringkonnast teavad seda, et mulle meeldib kuulata ja noh, ma tean, et inimestel on vahest lihtsalt vaja seda, et mitte, et keegi mingit nõu annaks või midagi, vaid lihtsalt, et keegi ära kuulaks. Ma olen ka seda näinud, et aga vahel on nagu võõrastele inimestele on kohati lihtsam jagada oma asju kui päris lähedastele.
Jah, minu elus oli ka selline kogemus kunagi umbes 15 aastat tagasi ma juhtusin Soomest tulema Tallinnasse, sõitma laeva peal ja laev oli nii umbselt rahvast täis, et iste kohti ei olnud ja koridorides inimesed noh, istusid ja vedelesid ja magasid ja noh, ma ütlen meelega vedelesid, eks ole, sest noh, nii see kõik välja nägigi. Mina läksin siis ka istusin sinna kuskile keset põrandat maha, sest lihtsalt ei olnud kohta. Ja oli selline mingi koridor või selline orv või natukene niimoodi eraldatud koht, kus siis 10 meest vist magasid on ja ma olin siis üksik naiste ravas. Või noh, üksind oli naine seal ja siis varsti tuli istus minu juurde üks teine naine, enam vähem viimaseid päevi rase. Ja siis ma küsisin ta käest, et kuulge, et kas, noh, et seal üleval laste osakonnas ma olin juba noh, teinud tiiru peale laevale, et seal oli tegelikult iste kohta, et minge istuge sinna, sest noh, tõesti ei olnud iste kohti. Ja siis ta ütles, et ah jah, ma käisin seal, aga noh, ei saanud ja noh, mida iganes ta siis vabanduseks tookord tõi, aga... Ühesõnaga, ta istus sinna minu kõrvale ja hakkas juttu rääkima. Ja kogu see aeg siis, mis me seal rääkisime, see laev, mis tookord sõitis, ma arvan, mingi 2,5 tundi. Et siis põhimõtteliselt 2 tundi ta siis rääkis oma elulugu, mis oli äärmiselt kurb. Ja siis ma tegelikult sain aru küll, et miks ta minu kõrvale tuli istuma, et noh, võibolla tal oligi see koht, kus tal oligi vaja rääkida kellelegi. Ja kui sa ütlesid, et võõrale inimesel on nagu lihtsam teinekord rääkida kui tuttavale inimesele, siis noh, tõepoolest, nii ongi, eks ole. Et noh, ka tookord sellel reisil siis see, noh, mis ta nagu paljastas oma elust, kõik need nüansid, mis seal olid, et sellist elu ei tahaks nagu mitte kellelegi. Aga noh, nii ongi, et kohtud selle võõraga ja siis lähete oma teed ja kummalgi läheb elu edasi ja lihtsalt kõikide nende aastate jooksul ma olen mõelnud selle naise peale. Ma pean ütlema, et ma enam ei mäletagi, mis ta nimi on. Ma arvan, et ta ütles tookord, ma kirjutasin ka päevikud, nii et tegelikult mul on see kusagil kirjas olemas. Aga jah, et põhimõtteliselt, et ei teagi, et kuidas läheb sellel võõral, keda sa nagu juhuslikult oma eluteel kohtad. Aga teises küljest jälle, et kõik need lood on ju, et kui sina ka nagu lähed oma asjadest noh, võõrale või suhteliselt võõrale rääkima, siis kõik on ikkagi jagamine on ju, et kui sul on teine inimene, sul on vastas, siis te ju mõjutate teine teist. Mm-hmm. Et see võib isegi nii olla, et kui sulle tundub, et sina räägid ja teine ainult kuulab, siis tegelikult ka see kuulaja ikkagi midagi annab sulle ja sa ei pruugi võib-olla osata seda ära defineerida, et mis see täpselt on. Aga see mingi tunne või see mingi mõju või see mingisugune asi, see tuleb sinuga kaasa ja sa mõtled sellele, eks ole tagasi lõpuks.
Mm-hmm. Ja kuna meil on hästi palju kuulaja rollis olnud, siis sa kuuladki nagu noh, neid erinevaid. Mul otsaselt ma vist nagu niimoodi võõraid ei ole ära kuulanud või noh, keegi ei ole tulnud me juurde niimoodi, et istud ma kõrvale ja rääkima hakkanud oma elu. Aga noh, ma mõtlen, et kui ma aegelt oma sõpru kuulan, ikka võtad, noh, mõtled, et noh, mida mina selles olukorras teeksin ja mida ma talle nüüd öelda võiks või noh, sageli ma ei ütle neid asju, aga noh, mõju on noh, selline, et ka noh, lihtsalt kui ta on sul mingi tuttav lihtsalt on ja ikka jagad oma elu. Ma mäletan, üks Tartu tuttav ütles mulle, noh, see küll ei ole otseselt kuulamisega seotud, aga ta ütles, et tead õnneli, et kui ma sind esimest korda nägin, siis ma tundsin, et sinus on midagi teist moodi. Ma ei mäleta, kas ta kasutas sõna sära või mingi selline sõna oli. Seda tüüp inimene, kellele sa tahadki oma mingid muresid ja asju ära rääkida. Ja meile tuli kogukonda üks tütarlaps, usklik ta ei olnud too hetk. Ja ma mäletan kuidagi me sattusime suhtlema või jäime suhtlema. Ja siis ma mäletan nüüd hetke, kus me istusime Tartus Rüütli tänav seal pingi peal ja rääkisime nendest asjadest. Ma mäletan, me vist isegi palvetasime seal mingid, noh, oli õhtu mingi. Ja joogised seltskonnad käisid mööda, siis me istume ja palvetame seal. Ja ma ikka aegelt mõtlen tagasi, et noh, et võitav, et mida see tüdruk nüüd teeb. Et noh, ma tean, et ta ei ole kristlane. Aga noh, ka see suhtlus sellest suhtes on praktiliselt nulli lähedane, et aegelt ikka kirjutada küsid, et noh, kuidas sul läheb. Aga just see kuulamise osa pealt just see hetk tuli meelde mulle, et noh, mitte otseselt, mis see, mida tema rääkis, vaid just see hetk, kus me koos olime.
Mida sa siis soovitaksid tänapäeva noortele, aga ka mitte enam nii noortele, et kuidas me üldse peaksime üksteisega suhtlema?
No ikkagi ma arvan, et näost nähku suhtlus, see annab sulle noh, mõlemale osapoolele tegelikult nii palju, et noh, hästi palju suhtlust on meil jah, veebis ja noh, ma olen õppinud ka, et noh, veebis tegelikult saab ka sellised sügavaid vestlusi pidada, aga nagu pilt aga heli pole et, ja noh, kõiki neid tundeid seal ei ole. Mõned sõbrad kasutavad on messengeris on need häälsõnumid, kui on mingi mure ja noh, me kohe kokku ei saa, noh, kirjutada nad sageli ei viitsi, et siis nad räägivad nagu välja, sest kohati see on nagu parem, sest on, saad nagu selle no, emotsiooniselt kätte sealt. Mina näengi, et noh, kui kasutada nagu veebidel suhtlus, siis häälsõnumid on üks hea variant ja noh, tänapäeval ka need videokõned või noh, lihtsalt kõned. Ma ise ei ole üldse suur helistaja, et noh, ma tegelikult väldin helistamist ja nii-öelda klassikalisel telefonidel suhtlemist. Aga ja noh, kirjutada mulle meeldib ja seda näost nagu suhtlust ei ületa miski, et noh, ma tean, see korona aega oli vähepeal hästi raske ka just sellepärast, et nagu sa ei saa nagu füüsiliselt inimestega suhelda ja see noh, mingi tühimiku tetab, et need kõik teised küll täiendavad, aga see mingi auk jääb ikka sinna, et mina ikkagi jah, soovitan seda, et noh, ikka võimalusel näost nagu usada.
Kui me nüüd hakkame saadet ära lõpetama, siis praegu oleks veel võimalus sul midagi öelda, mis võib-olla sul on südamel, mida sa siin saate jooksul mõtlesid, aga polnud seda kohta, kus välja öelda. Et võib-olla see on midagi seotud enesehinnanguga, mingid tead nõuannet, midagi veel suhtlemise teemal, ärakuulamise teemal.
Tegelikult on õppis südamel see natuke see üksinduse teema. Ma olen hästi palju mõelnud selle teema peale. Kõlavad sõnad nii sarnaselt, aga samas neil on nagu nii erinev tähendus. Et noh, üksinda sa võid olla ka nii, et sa naudid seda üksinda olemise aega. Aga noh, see üksildus on see teema, mis... Tean, see on hästi suur probleem. Ma olen näinud seda oma sõprusinkonnas väga palju, et noh, kui inimene on üksildane, et see on siis kohati palju kurvem kui see, kui ta on üksinda, aga ta ei tunne ennast üksildasena. Sellestas ma tahakski nagu julgustada, et kui Jumalaga koos sa tegelikult võiks olla see teadmine, et sa ei ole tegelikult ju üksinda. Sa ei ole tegelikult üksildane, et noh, Jumal on ju tõotanud meile, et ta ei jäta meid mitte kunagi maha. Et on alati meiega ükskõik, kuhu me läheme, ükskõik millises olukorras me oleme. Minu enda jaoks on ka hästi julgustav, et kui ma ka leian ennast endest päris rasketest kohtadest, noh, See, ongi see tunne, et noh, nagu Jumal oleks maha jätnud, aga tegelikult ei ole ju, et ma ei tea kuidagi see tuli südamele, et noh, et me tegelikult ei ole, kui me käime kus Jumalaga, siis me ei ole kunagi üksinda.
Aitäh, Anneli. Jaanus, et sa olid nõus tulema stuudiosse ja me saime teha üheskoos selle saate ja Ma usun, et sinu mõtted ja sinu kokemused on väga suureks kasuks kõikidele, mitte ainult noorele põlvkonnale, vaid ka vanematele inimestele, sest ega vanus ei ole see, mis ütleb, et kes on üksildane või kes tunneb üksildust või üksindust või ega vanus pole see, mis määrab ära, milline on sinu enesehinnang, et kuidas sa ise endaga toime tuled, et tegelikult seal ei ole nagu see vanus oluline, aga oluline on see, et me hoiaksime Jumalast kinni. Oluline on see, et millega me seda tühimiku täidame, et kas me loeme Jumala sõna, kas me täidame Jumala sõnaga seda, kas me palvetame, et kuidas me saame nagu Jumala tenese sisse rohkem ja rohkem, et Piibel ütleb küll, et Jumal elab meie sees, et ta on meie südamesse tulnud elama ja teinud oma aseme siia, aga et kuidas see nagu reaalsuses võiks nagu välja tulla, et ma arvan, et see on see ülesanne, millega meie peame siis tegelema oma elu jooksul, et me suudaksime siis siin maa peal väärikalt oma asju ajada ja jõuda siis lõpuks sinna sihtpunkti välja. Nii et veel kord aitäh sulle! Ja soovin sulle Jumala õnnistusi, et sul elus hästi läheks, et sa teaksid, kust abi tuleb ja et sa saaksid ka ise olla teiste aitaja.
Naiste jutud.
Peal saab, võtsid mu süüd. valitseb, kel kurma olgu see. Minu